ብድላይ ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዝመጽእ ሰንበት ኣብ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ቤተ ክርስቲያነ ቻይና ክጽእ ለምዃኑ ተሓቢሩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ 2007 ዓመተ ምሕረት ፈረንጂ ናብ ናይ ቻይና ካቶሊካውያን ኣብ ዝተሓላለፍዎ ሓዋርያዊ መልእኽቲ ዕለት 24 ግንቦት 2009 ዓመተ ምሕረት ፈረንጂ መዓልቲ ጸሎት ምእንቲ ቤተ ክርስቲያነ ቻይና ክካየድ ዝገለጸዎ ድላይን ውሳኔን ምኽንያት ኣብ ኢጣልያ ናይ ከተማ ናፖሊ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ክረሸንቶ ሴፔ ብማዓይት ዝቝጸሩ ስደተኛታት ዜጋታት ቻይና ዝሳተፍሉ መስዋዕተ ቅዳሴ ከቕርቡ ምዃኖም ተሓቢሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቅድሚ ትማሊ ኣብ ቻይና ካብቶም ፈለምትን ዓበይትን ልኡካን ወንጌል ተባሂሎም ዝጥቀሱ ኣብ ፔኪንግ ብ1610 ዓ ም ፈረንጂ ዝዓረፉን ኣባል ማሕበር ኢየሱሳውያን ኣባ ማቴዮ ሪቺ ኣብ ኢጣልያ ኣብታ ብ1522 ዓ ም ፈረንጂ ዝተወለዱላ ከተማ ማቸራታ ብዝተፈላለዩ መንፈሳዊ መደባት ተዘኪሮም ከም ዝውዕሉ ተገሊጹ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ነባ ማቴዮ ሪቺ ተባዕን በሊሕን መስተውዓልን ልኡኽ ናይ ክርስቶስ ወንጌል እንክብሉ ከም ዝገለጽዎም ዝጠቐሱ ናይ ወፃኢ ስብከተ ወንጌል ተልእኮ ጳጳሳዊ ማሕበር ኣባል ናይ ስነ ቻይና ሊቅ ኣባ ጃንካርሎ ፖሊት ብዛዕባ እዛ ዕለት እዚ ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣባ ማቴዮ ሪቺ እንዛረቦን እንሰብኮን ካልኦት መታን ክርድእዎን ናይቶም ዝተለኣኽናሎም ህዝቢ ቋንቋን ባህልን ኣፍልጦ ሃልዩና በዚ መሰረት እዚ ድማ ስብከተ ወንጌል ምፍጻም ዝብል መምርሒ ዝኽተሉን ቋንቋ ናይቲ ወንጌል እተብፅሓሉ ህዝቢ ምፍላጥ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣባል ናቱ ኮይንካን ኣተሓሳስባኡን ምልላይ የድሊ። ስለዚ ወንጌል ኣብ ምክፋልን ኣብ ምብፅሓን ብስለት የድሊ። ኣባ ሪቺ ነዚ ቀዲሞም ብምርዳዕ እቲ ወንጌል ኣብ ልቢ ሰብ ከብፅሑ ክኢሎም እዮም ኢሎም። ምስቲ ህዝቢ ናይቲ ተባዕን በሊሕን ዝገብሮ ስቓዩን መከራኡ ንተኻፋሉ ኮይንካ ብሓቂ ኣካሉ ምዃንካ ኢኻ እትገልጽ እንክብሉ ሓደ ናይ ቻይና ገና ብሂወቶም ዘለዉ ሊቀ ጳጳሳት ዝበልዎ ሓሳብ ዘኪሮም ቅዱስ ኣቦና ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታውን ብምርዳእን እዩ እዛ መዓልቲ ጸሎት እዚኣ ዝወሰኑ ኢሎም ቀጺሎም ኣባ ፖሊት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት እዛ መዓልቲ ጸሎት እዚኣ ብ2007 ዓ ም ፈረንጂ ዝገለጽዎን ኣብ 2009 ዓ ም ፈረንጂ ኣብ ግብሪ ክውዕል ዝወሰኑሉ ምኽንያት ድማ እቲ መደብ ናይቲ እትጽልየሉ ህዝብን ቤተ ክርስቲያንን ሓፈሻዊ ባህሉን ታሪኹን መንፈሳዊ ጉዕዙኡን ክትፈልጥን እቲ ምእንታኡ እትፍጽሞ ጸሎት ፈሊጥካን ተረዲእካን ኣስተውዒልካን ንምቕራብ መታን ክከኣል ብምሕሳብ እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።